Ja, som jeg begynte med å si at jeg fikk tildelt denne søndagen for lenge siden. Og da var det et helt annet tema som kvelde i meg. Altså, jeg satt og jobbet med litt og samlet inn litt stoff rundt oss. Men for 14 dager så fikk jeg et spørsmål i mitt indre. Hvem er Jesus i livet ditt, Bjarte? Og det tok over. Og jeg forstod at temaet mitt, det var ikke det jeg skulle tale over. Og så da jeg skulle sende inn teksten her til overskrift, så skrev jeg: Hvem er Jesus i livet mitt? I håp om at de hjemme ville se den overskriften, og så ville tenke litt over, ja, hvem er han egentlig i livet mitt? Og jeg vil ikke nå snakke om hvordan i mitt liv. Jeg har tenkt å snakke om hvordan skal være i våre liv. Vi som er kristne. Vi som sier meg teke imot Jesus. Og hvordan skal være i ditt liv hvis du er her og ikke har teke imot Jesus? Hvordan er han da hvis du tar imot han som din frelser? For hvem er han i livet vårt? Bibelen taler om at han er Guds sønn. Ja vel, det er det mange andre som tror også enn det kristne. Og han er vår frelser, han betalte for oss på Golgata. Men er da alt vi har i livet vårt? For 2 veker siden så var jeg i begravelse til en svoger av meg, og når presten helt talet, så fortalte han at min svoger hadde vært invitert til et selskap med tidligere kollega. Og det hadde han veldig lyst til å gå i, selv om han merket at det gikk mot slutten. Så når han kom frem til møtesalen og skulle ut av bilen, så var han så dårlig til bein, så han fikk ikke føttene ut omtrent. Men da kom en del av disse tidligere medarbeidere hans, så hjalp han ut av bilen og tok han med seg inn i møtesalen. Og dette her, det fortalte han om flere ganger, tog det opp igjen flere ganger på den siste tiden, og sa, tenk at det var noen som viste omsorg for meg. Du, vi har sannelig en som har vist at seg vil ha omsorg for oss alle. Han betalte vel den dyreste prisen av alle, når han kjøpte oss fri på korset, på himmelen, og han sette seg i himmelen med oss. Som det står i Efeserne 2:4-7. Gud er rik på miskunn. Fordi han elsker oss med stor en kjærlek, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Vi som var døde på grunn av misgjerningene våre. Av nåde er vi frelste. I Kristus har han både reist oss opp fra døden med han, og sett oss i himmelen med han. I himmelen med Kristus. Så han i det kommende tid kunne vise hvor overstrømmet rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Og så apostelgjerningene 17:28, som liksom er det jeg har som overskrift videre. For i han er det vi lever og rører oss og er til, som om noen av deres egne diktere har sagt, for vi er hans slekt. Tenk på det. Vi er Guds slekt. Vi er slekt med Jesus. I han er det å tale om her. Hvem er han i denne sammenheng? Det er Gud. Gud, han som skapte himmel og jord. Gud, vår frelser. Jesus, vår mellommann. Paulus sier, alt makt er i han som gjør meg sterk. Er det noe som gjennomgår han i vårt liv? Når vi har Jesus som medarbeidere i vårt liv, tror vi da dette at vi vakter alt i han som gjør meg sterk? Vi lever i Guds nåde, og denne nåden den har vi fått. Men vi har ikke fått den for å ha den hos oss selv. Men Guds nåde er gitt til oss, for om vi gjennom Guds kraft så skal vi nå andre med den samme nåden. Og forkynne den til andre.
Og derfor så har Jesus han sagt at det har en arbeidsoppgave. Og de pastorer vi er her i apostelgjerningene 26, fordi han det vi lever med nåde, og beveger oss bare vi det. Vi skal bevege oss, skal vi da si. Vi skal arbeide for Kristi rike. Hva det Jesus sier? Jo, han sier det at far min, han arbeider til denne dag, og så jeg arbeider. Det vil si for meg at det Kristus som i meg, han vil jobbe videre i dette samfunnet gjennom meg, fordi jeg har fått den nåde som Gud har skjenket meg. For Jesus han ikke nede her lenger, nå vet vi. Han har gått opp til far sin, og derfor så har han oss her nede. Det har formidlet videre budskapen om frelsesverket. For som han også har, Jesus. For den som gir, det far min i himmelen vil, bror min, søster min og mor min. Her understreker Jesus på nytt at vi i et slektsforhold til Herren. Så hva var det første Jesus gjorde når han hadde kalt disiplene sine? Matteus 5, 1-2. Da Jesus så folkemengder, gikk han opp i fjellet, han sette seg og læresvennen samlet seg om han. Da tok han til ordet og lærte deg. Trua kjem av forkynninga. Det som den ikke vært forkynt, hvordan skal folk komme til tro? Og hvem det vi kan begynne med å undervise? Hvem det vi har i en familie, kanskje du har barn? Og det det første vi kan begynne å lære opp, våre egne barn. Det ikke alltid så enkelt. Og Gustav Severin, en predikant som du kanskje har hørt om, han fortalte at når han og kone gifte seg og de fikk barn, så bestemte de seg for at hver søndag skulle de ha barna med seg i kjøpsel. Og det gikk veldig lett så lenge de var så små at de ikke kunne protestere. Men de kom opp i en viss alder, så var det en kamp, sa han. Det var en kamp. De ville ikke være med. De ville sove lenge, og de syntes det var kjedelig i kjøpsel. Så det var en kamp, så han kom ut i bilen, så drev de og kranglet på vei til kjøkken, og han tenkte, nei, hvorfor baler jeg noe med dette her? Kunne ikke de fått være hjemme, så hadde gudstjenest vært mye bedre for meg, kanskje. Men i dag, sier han, i dag når de er blitt voksne, så sier de takk, mamma og pappa, for at de var trofaste og tok oss med til forkynninga om Guds ord. Og vi andre som ikke har barn hjemme hos oss, hvem er med da? Jo, vi har naboer. Vi har venner. De kan vi ta med oss. De kan vi invitere med oss. Og forkynne, så de kan få høre Guds ord. I hvert fall så kan vi invitere dem. Og vi kan snakke med dem sånn enkelt. Ikke noe sånn voldsomt at de dette av på første lastet som jeg hørte en på ferie og gjorde, han skulle tvinge på de evangeliet og tenkte, kjære, dette har ingenting for seg. Vi må fortelle dem om kjærligheten, Guds kjærlighet til deg og nåden. Men så er det slik da, vet du, at når Jesus viste seg, så kom det alltid mye folk. De ville høre Jesus forkynne Guds ord. I dag når vi skal ha møte, så setter vi opp en liten annonse på bedhusveggen, eller en liten annonse i en avis og sånt. Eller, kan jeg gjøre noe, gjør noe mer? Men jeg var en gang i Skredutjøstjø, så hørte jeg på Jan Eriksen. Han talte der, og så så han ute på forsamlingen, så sa han, dette Kredutkirken, det min forsamling i Bergen. Og nå har jeg et spørsmål til hver enkelt av dere som kommet inn her i kveld. Og nå, de som kan svare positivt dette her, de må rekke opp handen. Hvor mange av dere har invitert med en ufrelst til møte i dag? Ikke ei han kom opp. Og det fikk meg til å vakne. Men jeg skal legge nå ufrelste. Så jeg har sett meg ned noen hver gang jeg møter på bedhuset, så har jeg masse navn på telefonen min, så jeg sender ut mellom 80 og 100 sms'er og inviterer folk til møte. Og det jeg ikke har på telefonen med, så har e-post og adresse til, det blir for en liten invitasjon der om at vi har møte og hva som skal være på møte. Så er det noen få da, som av og til treffer og kan invitere direkte. Er responsen god? Det er bare to som har sagt at de aldri vil ha en invitasjon mer. Av alle disse her, bare to. Men det er mange som takker for invitasjon. Men vi ser allikevel ikke at de kommer. Neste møte, så får de likevel en ny SMS. En ny invitasjon. Det var en kvinne som kom på en samling med hadde med Tom Jonsen. Han fortalte om hvordan en kristen forsamling skulle være. Det var liksom temaet hans. Og denne kvinnen, den var ikke på listen min, men jeg jobbet langt med mannen på miljøstasjonen. Og så delte jeg ut en sånn ark med invitasjon til disse møtene på, og han var overhovedet ikke interessert. Han får noe av og til høyre litt Guds ord likevel, rammes ikke. Men han tok det med og sa, ta den med hjem til kona di, for jeg har hørt at hun var litt interessert i Israel. Så han tok det med hjem til henne, og hun kom. Dette syntes det var veldig interessant. Og etter at alle samlingene med Tom Jonsen var ferdig, så kom hun fortsatt på bedhuset og var med på møtet. Og så en dag så ringde hun meg, du Bjarte, kan jeg få lov å gi et vitnesbyrd på bedhuset deres? Hun sa, deres. Ja, da kan du selv seg få lov til å gjøre det. Hun kom og hadde et vitnesbyrd, og da sa hun det at hadde ikke jeg fått den personlige invitasjonen, så hadde jeg ikke kommet på bedhuset. Men den fikk meg til å komme, og si hun har gått der. Og nå er jeg her, og det skal ikke få meg ut igjen. For en herlig tilbakemelding. Men Jesus han viste mer enn bare underviste folk. Han hadde mer omsorg for det enn som så. Han ba for syke. Han gikk omkring i alle byene og landsbyene, står det i Matteus 9,35, og underviste synagogene der, og forkynte evangeliet om riket, og lekte all sykdom og plage. Lekte all sykdom og plage. Og det han møtte, det som kom til han. Og da er det, hvordan er det med oss, og vi er med for syke, vi vil ikke stille oss i gapet. Det at vi tenker kanskje, ja, jeg har jo bedt før, jeg får jo ikke svar. Vel, det er ikke opp til oss. Det står nemlig at Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Han som er i oss som tror, han er i går i dag. Han er den samme. Det er det vi må tro på. Vi må være villige til å gjøre det. For det står også i Markus 16,17 at disse tegnene som følger Jesus, de skal også følge oss som tror på han. Han står, i mitt navn skal de drive ut onde ånder. Om vi ber i hans navn, står det også, så skal han gjøre det. Ikke for at jeg skal bli opphøyet, men for Gud, den himmelske far, skal bli opphøyet gjennom Jesus Kristus. For hver den som ber, han får, og alltid ber de om i bønnen dere skal få, når det ber med tro. Så. Tro at de har fått det, og de skal få det senere en annen plass. Er dette grunnfestet i oss, at vi tror at den Jesus som lever i oss, er denne Guden som uttaler seg slik? Nemlig kan vi lese hva det var I Bibelen, det kan vi lese. Det var masse skrifter der som viste seg at de som trodde. En kvinne som hadde blødd I 12 år, hva fikk hun? Hørte vi Jesus, og hva sa Jesus? Trua de har frelst deg. Hun så hadde en syk datter. Jesus sier, stor trua di, kvinne, det skal bli som du vil. Han blinde Bartimeus ropa til Jesus om at han måtte miskunne seg over han. Og da stiller Jesus et spørsmål som jeg måtte lære litt av. For når folk kom frem og inviterte til forbund, så kom de frem og så gikk jeg bort og så la hendene på dem og så ba jeg. Var ikke sånn, sikkert at det var akkurat det jeg var om at jeg ville at det skulle bli om. For Jesus spør I denne blinde malen, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Han så jo at han var blind. Jeg skulle jo tro at Jesus da, du skal få syn igjen eller noe sånt. Nei, han vil at du skal få si hva det du vil at jeg skal be for deg. Det må vi huske på når vi ber for andre. At det ikke det vi ser som kanskje gjelder for den personen. Det kan være noe helt annet. Og så var det en kvinne som var urein. Så kom inn til en fariseer og Jesus var gått inn for å ete. Så kom hun inn med en krukke med alabast og tårna raden ut av henne. Hun salva, vaska føttene med tårna sine og salva han. Den kvinnen som det står levde et syndefullt liv. Det står ingenting om at hun var kommet inn I disippelflokken, men jeg tror faktisk at hun var det, siden hun kom inn til Jesus og søkte han. Så hadde hun tatt imot I grunn Jesus I sitt liv. Og da Jesus sier, trua de har frelst deg, står han. Og den lamme man, spedalske man, bare en som kom igjen og Så det masse her som vi kan lese om trostyrkene når det gjelder å be for folk. Hva Jakob sier da? Jakob sier I 1. kapittel 22-24, da sier han nett dette her. Det må gjøre det ordet sier. Ikke bare høre det. For ellers så lurer vi oss selv. Og den som hører ordet og ikke gjør det ordet, sier det like. Mann som ser på sitt eget andlet I en spegel, han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han ser så ut. Hvis vi bare leser ordet og så går ut og så ikke lever etter ordet, glemmer straks hva gjerning vi har I Kristus, han som I oss. Men jeg vet at her I denne forsamlingen her, så blir jeg invitert til forbund. Og det igjen sa jeg på Bedehusheim og spørsmålet får vi tilbakemelding om at noen har blitt helbredet. Ja, hun har faktisk da. Enda til jeg fikk en tilbakemelding en gang av en mann jeg ba for. Han hadde en dårlig nakke. Jeg ba for han. Og så kom han tilbake 14 dager etterpå og takket for forbund for da hadde lindret smertene I nakken etter den dagen. I Austevoll så lever vi mye av fiske. Vi har en fiskebåt, han ligger med land, motoren I gang. Vi har tatt imot Kristus, har fått den hellige ande, så motoren I gang på innsiden av oss. Men den som eier fiskebåten har vet at der ute det en fiskestim. En eller annen plassen som jeg vil ha tak I, så jeg vil ha ombord inn I min båt. Jeg vil ha fisken I land med meg. Sånn det med oss også. Og der ute det mange som venter på å få høre om Jesus Kristus og frelsesverket på Golgata, som ønsker å få komme inn I Jesu nærvær I Guds familie. Men om vi bare har det på innsiden, og ikke aktivt gjør noe. Den hele andre, den sier til oss, nå Bjarte, nå må du gå, i dag må du gå. Nei. Det som fikk denne fiskeren til å gå ut, det var at han lengte etter å få tak i den fangsten der ute. Og få han ombord i båten sin. Så går han ut og han kaster noter og kommer inn igjen og sier han, det var bomtur i dag. Det sånn i livet vårt også. Vi kan forkynne evangeliet til folk, men av og til så blir det bomtur. De tar ikke imot. Men jeg gir ikke opp, sier han, for jeg vet at der ute ligger det fisk. Og så starter han opp igjen, og så gir han gass på motoren, han får kraft fra motoren til å komme seg ut, til å kaste han ut og få han ombord igjen, og så får han fangsten ombord. Kan vel jeg se det med oss også? Den kraften som er i oss, det er Guds kjærlighet til meg, får oss til å lengte etter å dele evangeliet med deg som der ute. For får oss til bevegelse, og så stoler vi på at den kraften som i oss, den bærer igjennom. I han makter jeg alt. Og så kommer vi inn igjen, og så har vi fått noe med oss på veien. Så jeg skal oppsummere noe her. Hvem Jesus i mitt liv? Han min frelser. Han min oppdragsgiver. De får gå ut i all vera og gjøre. Ja. Han min autoritet i åndeverden. Gjennom Gud, gjennom Jesus har jeg autoritet i åndeverden. Så jeg vil si som Paulus. Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Amen.